завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора, як завжди, на хвилях радіо «Мелодія» у цій порі. Спільний проект з радіо «Свобода» «Дійова особа». Біля мікрофону працюю я, Роман Скрипін. Телефон у Києві 585-44-88. З мобільного послуга для повнолітніх 638. Я думаю, дзвінків може бути дуже багато, тому що сьогодні у студії «Дійової особи» є Олександр Плахотнюк. Він адвокат Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Традиційно ми не будемо слухати біографії, тому що, як каже продюсер програми, про вас щось знайти було надзвичайно важко. Утаємничений такий адвокат. Але бути адвокатом Юлії Тимошенко, очевидно, нелегко.
Ну, дійсно, це не такий неординарний випадок. І хотілося б зазначити, що у нас взагалі в історії практиці, вірніше, перший раз притягують до кримінальної відповідальності екс-прем'єр-міністра. Тому, в принципі, можна говорити, що таких випадків не було. І зрозуміло, що це нелегко, і це пов'язано з певними труднощами і складнощами, скажімо так.
Всі знають анекдот. Останнього часу у Родіона Кирєєва не встає Юлія Тимошенко. Знаєте, та,
так,
це анекдот.
Так
от, питання в тому, найперше питання, яке хотів би вам поставити, звичайно, чи була поведінка Юлії Тимошенко в суді нормальною, адекватною, тому що багато хто з тих, хто визнає про вибірковість застосування права, про упередженість судді, можливо, і прокурорів, говорять про те, що Юлія Тимошенко себе, в свою чергу, поводила в суді негідно. Вона не вставала, вона демонструвала неповагу до судді від першого дня засідання і так далі, і тому подібне.
Зрозуміло, дякую. Ви знаєте, я, ну, дійсно, воно з боку виглядало, могло виглядати і могло сприйматися як демонстрації Юлії Володимирівної неповаги до судді, не встаючи. Але, ну, по-перше, Кримінально-процесуальний кодекс надає можливість суду дозволити виступати підсудним, також сидячи, не обов'язково вставати. Тобто суд може це дозволити. І от якраз коли на самому початку Юлія Володимирівна пояснила, чому вона не встає, ну, по-перше, вона говорила про те, що це знак, верніше, це спосіб виразити протест свій. Тому що про замовність цієї справи і про упередженість правоохоронних органів говорилося нею ще на стадії досудового слідства. І тому, коли розпочиналося судове засідання, зрозуміло, що Юлія Володимирівна висловила свою позицію стосовно взагалі цієї справи, ставлення до неї, як до фігуранта цієї справи. І тому в такий спосіб вона пояснила, що вона в такий спосіб висловлює свій протест проти неправомірних дій щодо неї. І тому, в принципі, розумієте, мені тут якраз більше не зрозуміла позиція судді, тому що суддя, от це протистояння сісти-встати, воно, ну, якраз позиція судді, він міг там на якомусь етапі він робить зауваження, робить попередження Юлії Володимирівні про те, що вона не встає, дійсно це він може зробити, але він міг і мав право на якомусь етапі сказати: добре, ви хочете так робити, робіть так, висловлюйтесь сидячи, звертайтеся сидячи. Але якраз от та впертість, з якою цього не робилося, а якраз особливо початкові перші, верніше, судові засідання, коли велика кількість часу витрачалася лише на те, що Родіон Кирєєв намагався підняти Юлію Володимирівну, то якраз складалося таке враження, що в суду немає бажання істину встановити, а є бажання підняти Юлію Володимирівну. Там навіть була ситуація, коли Юлія Володимирівна піднялася і надала письмові пояснення до судді, то суддя навіть сказав фразу, швиденько дуже сказав, що от Юлія Володимирівна піднялася. Тобто, начебто, добився свого. Але зрозуміло, що, ну, це непростий процес, і я гадаю, що це якраз не повинно бути проблемою, стоячи чи сидячи.
Тобто, поведінка вашої підзахисної, вона є адекватною в суді?
Цілком адекватною.
Ви вважаєте, сухий залишок, так? Ви сказали про замовність справи. про характер замовності справи. Так. Хто ж замовник?
Ну, ви знаєте, говорити про те, хто замовник, дуже важко. Можна лише, якщо аналізувати те, як порушувалась кримінальна справа, як розслідувалась кримінальна справа. Причому хочу зазначити, що до якоїсь от порушена вона була в квітні місяці. Але заява про, вірніше, ці дії Юлії Володимирівни аналізувалися Генеральною прокуратурою ще й раніше, ще в 2010 році. І тоді були зроблені висновки, є листи в матеріалах справи за підписом і Генерального прокурора Медведька на той час, і заступника Генерального прокурора про те, що в діях Юлії Володимирівни, зокрема при підписанні угоди 19 січня 2009 року, не було жодного складу злочину. Це є в матеріалах справи. Але потім, в квітні місяці, раптово, буквально за один день, було прийнято рішення про порушення кримінальної справи. Причому на підставі таких документів і на таких матеріалів, які, ну, по-перше, за один день проаналізувати просто неможливо, а по-друге, так звана ця проміжна довідка комісійної перевірки КРУ, яка виникла за один день, і буквально за пару годин там були проаналізована велика кількість матеріалів, ну, якщо вірити документу, і прийнято рішення про те, що начебто було спричинено збитки діями Юлії Володимирівни. А це свідчить про те, що не було ніякої об'єктивної перевірки, а справа порушувалася одномоментно в один день, а це значить, що це комусь було потрібно. Хто це міг бути, дуже важко зараз. Ну, я не хочу братися просто казати, хто це особисто прийняв рішення, але те, що це потрібно владі...
Ви знаєте цю ситуацію, так? Дивну ситуацію.
Коли, ну, Юлія Володимирівна, зокрема, озвучує, що вказівки Януковича виконує суд, що рішення ухвалюють на Банковій. Тобто я зараз цитуватиму. Зі свого боку, Ганна Герман, знаєте, що сталося? Так, вона б задушила того, хто підставив Януковича. Тому що він був у відпустці, він не давав розпорядження притягати Юлію Тимошенко до відповідальності і тим більше обмежувати її волю утриманням в СІЗО. Дивацтво, насправді.
Ну, я хотілося б зазначити, що дійсно, ну, там, мені здається, там ще була фраза про те, що Віктор Янкович навіть не знав про те, що це було зроблено, тобто він постфактум вже дізнався про те, що це таке відбувалося. І, ну, чесно кажучи, віриться з трудом в те, що це поза пройшло...
Поза президента.
Поза президента, так.
Давайте тепер про глобальні речі, але... Так, крупними мазками, якщо можна сказати. Ми мали саміт Східного партнерства ось цими вихідними, буквально вчора. Якщо я не помиляюся, президент був у Варшаві.
Так.
І прозвучало дещо, що може здатися цинічним. Що Тимошенко тримають за ґратами і тягнеться судова справа для того, щоб можна було виторгувати, нарешті натиснути на Європейський Союз, для того, щоб ті погодилися закріпити і членство України можливе в перспективі в угоді про асоціацію. І угода про асоціацію була підписана, і пришвидшилися переговори про безвізовий режим, як тільки Юлію Тимошенко відпустять. Ну, от це буде вимога Європи, що вони погоджуються з вимогами України, а Україна в обмін випускає Юлію Тимошенко. Ну, тобто влада випускає Юлію Тимошенко на воду.
Ну, ви знаєте, ну, по-перше, дійсно, Європа, мене якраз більше трошки хотілося б звернути увагу, що реакція Європи свідчить, ну, всі заявили, і всі лідери, і в тому числі на цьому саміті, про те, що це політична справа, що це є зовсім далеко від кримінального процесу. А є, ця справа є спробою усунути опозицію від виборів. Що стосується цих висловлювань стосовно, як це може бути використано, ну, ви знаєте, дуже важко це оцінювати мені, тому що я з політикою так...
Дайте оцінку, як це може бути зроблено в юридичний спосіб. Ми маємо процес. Та? От ми маємо жорстке протистояння фактично в залі суду поміж суддею і підсудною.
До речі,
непрості взаємини поміж Кирєєвим і Тимошенком. Ми маємо емоційну промову прокурорів. Я читав, та, те, що досяжне є, про те, що вона взагалі загрожувала національній безпеці. Всі її дії призвели до того, що Україна ледь не втратила все і цноту свою ледь не втратила. Емоційна заява прокурорів, які вимагають тепер скільки 7 років, якщо я не помиляюся.
Так, 7 років.
І з юридичної точки зору, що можна зробити? Юлія Тимошенко сказала, що вона не очікує на виправдальний вирок. Тобто, якщо буде ухвалено політичне рішення і за тією схемою, яку озвучують, що з Банкової подзвонять Кирієву, і раптом Кирієв виходить і каже, невинна, і випускають.
Ви знаєте, мене вчора запитували журналісти, яких сюрпризів я, вірніше, які можуть бути сюрпризи при винесенні рішення. Так я от, знаєте, на мою думку, що самим великим сюрпризом якраз буде виправдувальний вирок. Тому що те, що зараз зроблено прокуратурою і зроблено судом, зокрема, прокуратура не змінила обвинувачення, вони стоять на тому, що це було все ж таки явне перевищення службових повноважень. Прокуратура запросила 7 років позбавлення волі, але хотілося б тут зазначити, що 7 років позбавлення волі – це мінімальний срок, який передбачений за цією частиною цієї статті. Хоча інкримінується 1,5 мільярда гривень – це велика сума. Більше того, особа, екс-прем'єр-міністр, також службова особа, яка певного рівня. І тому при невизнанні вини просити 7 років позбавлення волі – це зовсім нелогічно. Навіть в засобах масової інформації з'явилася така думка про те, що вони спеціально попросили саму мінімальну міру покарання для того, щоб дійсно виправдувальний вирок буде виглядати дуже...
Чого? Кирєв виправдовував і не лише колишніх прем'єрів.
Це буде тоді.
Ви ж знаєте біографію Кирєва, ви знаєте ці всі факти, як він виправдовував наркоманів, не знаю, інших злочинців і так далі, які вчинили злочин, але от суддя вирішив, що людина не заслуговує на суворе покарання і відпускав.
Ви знаєте, я вважаю, що тоді якраз це були його особисті рішення, тобто ці рішення він самостійно приймав. В даному випадку навряд чи він зможе прийняти самостійне рішення про виправдувальний вирок. І тому об'єктивно захист не сподівається на виправдувальний вирок.
Тобто ви не сподіваєтесь?
Не сподіваємося, так. Які можуть бути шляхи? Вони, знов-таки, вони будуть явними. Тобто це не буде якраз от в кримінальному процесі, це не буде якийсь передбачений класичний варіант, який передбачений законодавством. Це, якщо це буде, то, скоріше всього, це буде якесь рішення, яке буде, буде різати слух, буде різати...
Я вас прошу, воно в Білорусі Лукашенко захоче посадити, захоче випустити. І від цього залежать взаємини Мінська офіційно і Брюсселі. І тут нічого такого немає. Ми не Білорусі, ясна річ.
Так.
Але чому ви не сподіваєтеся на виправдовувальний вирок? Суд ще не зробив ніяких взагалі висновків. Зараз у нас відбуваються дебати, оскільки я розумію.
Ні, дебати вже закінчилися, зараз суд вже на речі кімнаті.
На речі кімнаті. А з ким Кирієв там радиться?
Сам.
11 днів.
Так. 11 днів сам.
А з точки зору здорового глузду це як? Нормально? Радитися з самим собою 11 днів?
З точки зору здорового глузду, законодавство передбачає нарадча кімната. Якщо суддя одноособово розглядає справу, то він знаходиться в нарадчій кімнаті. Інше питання, що дійсно 11 днів для цього, для прийняття рішення по цій справі, воно якраз з точки зору здорового глузду і логіки, коли слухання справи відбувалося щоденно з 9 ранку по 7-8 годину вечора, щоденно, не надаючи часу навіть захисту підготуватися і зустрітися з Юлією Володимирівною, щоб якось підготуватися до наступного засідання, коли захист просив, дайте нам хоча б 5 робочих днів, щоб підготуватися до дебатів, а нам дають всього один робочий день і на понеділок відкладають, і потім раптово роблять перерву на 2 тижні. Начебто для того, щоб дати нам час підготуватися захисту до дебатів. Ми не просили цього часу, ми не просили цих 2 тижнів. Але чомусь це робиться. Це перший був нелогічний крок. Зараз також. От, чесно кажучи, ми готові були, гадали, що вирок міг бути вже в п'ятницю, або в крайньому випадку в понеділок, так як він
себе... Чекайте, в п'ятницю відбувався саміт Східного партнерства. Як ви собі уявляєте вирок?
Це якщо пов'язувати дійсно з...
Але що рятують 2 тижні? Тому що підписання угоди про асоціацію, воно передбачене не через 2 тижні, а пізніше.
Мені здається, що знов-таки оці 2 тижні, так як і перші 2 тижні, вони беруться для того, щоб було прийнято якесь рішення поза межами процесу. Тобто станом, я гадаю, що це те, що суддя оголосив, пішов на радчу кімнату і оголосив перерву аж до 11 жовтня, говорить про те, що ще не знають, що робити з цією справою.
У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, називайтеся. У мене з навушниками, я щось чую, що у нас ефір то пропадає, то зникає звук. Телефонний дзвінок, слухача, будь ласка, називайтеся, хто ви і питання. Алло.
Добрий день, це Григорій, місто Львів.
Добрий день, Григорій.
Значить, що я хочу сказати? Буде засідання Ради Європи, обов'язково, по Тимошенко саме буде. Обов'язково треба, щоб всі юристи, які захищають Юлію Тимошенко, поїхали в Європу. Плюс, щоб депутати від Батьківщини, щоб в Європі показали, що це, я вже говорив, сталінізм 33...
Не кричіть. Не кричіть. Значить, спокійно говоріть, будь ласка, тому що вуха вже болять.
Ну, значить, не заважайте мені. Значить,
я не заважаю, я прошу, тому що я в навушниках. Ви кричите мені прямо у вуха. Так само, як і нашому гостю, між іншим.
Ясно. Значить, слухайте дуже уважно. Значить, засудили Юлію Тимошенко і в СІЗО засунули беззаконно. Оце саме основне. Це ж Вишинський 33-й рок. Підстава для того, щоб її засадити, ніякої не було. Неповага до суда не являється причиною арешту Юлії Тимошенко. Взяла це не очевидно. Значить, вся Європа повинна півстати і сказати, Янукович – це сталініст. От що треба почати. Тепер...
Не кричіть, я вас дуже прошу, спокійніше.
Добре, спокійніше. Значить, зараз читаю в газеті сьогодні. Народний суд над Юлією Тимошенко. А мені знаєте, це 33-й рік, де було сказано, Юлія Тимошенко – ворог народу. Це Сталін! Це супер-Сталін!
Я знімаю навушники, ви як хочете.
Ну, знімайте. Добре. Значить, ще одне питання. Скільки людей у нас сидять незаконно 40 тисяч. Де це Ніна Горбачова? Чому вона мовчить? Чому вона не говорить, що порушується і катують людей в українських тюрмах? Розумієте? У
нас... Дякуємо за питання. Я вас і без навушників чув, між іншим. Так голосно ви говорите.
Григорій, дуже дякую дійсно за ваше запитання. Я хотів би зазначити, що про незаконний арешт Юлії Володимирівни 5 серпня 2011 року, ну, який відбувся, вже є висновки Дансько-Гельсінського комітету з прав людини, де зазначено якраз те, що ви сказали, що поведінка в судовому засіданні ні в коїй мірі не може бути підставою для зміни запобіжного заходу, тим більше для арешту. Це вже є аналіз, є звіт міжнародних організацій з цього приводу, і я вважаю, що це також буде і в майбутньому буде дана оцінка в Європі і, можливо, ще в нас.
Та Європа вже сказала, здається, високопосадовці європейські вже куди чіткіше було вербалізувати те, що процес є політичним. Ну, нема куди, тому що була пряма мова. Була пряма мова очільника Єврокомісії, була пряма мова президента Європейського Союзу, пряма мова прем'єрів низки європейських держав, членів Європейського Союзу, представництво ОБСЄ. Пан Тешера ходить, я так розумію, на ці засідання. Тобто він це представництво не ОБСЄ, а представництво Єврокомісії в Україні, правильно?
Так.
І він ходить на ці засідання і так само прямо говорить, так само, як і посли висловлюються, прямо. Тут Київ, Банкова просто мусить бути глуха, щоб не почути пряму мову.
Ну, до речі, дійсно хотілося б сказати, що таких висловлювань, дійсно прямих таких в лоб висловлювань, ну, я до цього процесу, я взагалі відносно будь-якого питання від європейських лідерів не чув і не читав. В даному випадку дійсно, причому це триває не лише там якось в один день, а це триває от з самого початку судового цього процесу. Всі європейські країни, лідери всіх європейських країн дають оцінку і однозначно дають оцінку, що це політичний процес і що це політична розправа над Тимошенко Юлією Володимирівною.
І це погана ознака для України, хто б як не ставився до Тимошенко, але якщо це несправедливе правосуддя, то це ознака неправової держави. Це значить, що кожен може бути засуджений в цій країні без суда і слідства, фактично, за чиїмось бажанням. Владі ви не сподобалися будь-які ваші дії. Ну, ми маємо пана Олейникова, який виїхав з України вже, наприклад. Це не політик, це був простий бізнесмен, який надрукував футболки «Спасибо жителям Донбасу». У нас є наступний слухач. Будь ласка. Алло, називайтеся.
Анатолій,
ну, звичайно, наші постійні слухачі.
І таке запитання. Одне діло, що розповідати і згадувати, ну, я можу зазначити. От,
можете коротше, стисліше питання ставити, пане Лекцію?
Спочатку така фраза. За 24 вересня 2011 року в газеті «Дзеркало тижня» адвокат Микола Сірий у публікації під назвою «Закон і порядок» зазначає, що державне обвинувачення не навело норми законодавства, яке порушила екс-прем'єр Юлія Тимошенко. І тепер конкретні запитання. Чому, зокрема, і мені невідомо, що, зокрема, і ви не звернулися із заявами, зокрема, як і громадянин України, і до президента України Януковича, із зазначенням, що такі-то прокурори, які здійснюють представлення державного винувачення в суді в процесі провадження кримінальної справи, скоюють діяння з ознаками злочинного зловживання владою, в участі з Генеральним прокурором України і з клопотанням, що він гарантував, як президент України, законом передбачені права. І в подальшому, якщо він проігнорує Януковича як президент України, щоб ви здійснили таке моє прохання, зокрема, щоб здійснили звернення в порядку адміністративного процесуального кодексу України. І тоді, якщо ж це все буде відбуватись, і, до речі, Тимошенко, як громадянин України, це може здійснювати не тільки на правах обвинуваченої, і тоді буде якийсь результат. І останнє, щоб до людей не звернутися з проханням, щоб вони заявляли про злочини і генерального прокурора України Пшонка, який все це ігнорує. Чому цього немає у бойно-переконливого юридичного супроводу? Багато чому їх розповідати, цьому обмежують, будь ласка, чекаю.
Анатолій, ну, справа в тому, що звернення були. Звернення були і від адвокатів, і від самої Юлії Володимирівни. Більше того, були і заяви про злочин, які подавалися через канцелярію Печерського районного суду. В тому числі були заяви про злочини і з боку прокурорів. Зверталися також і люди, які були присутні в залі судового засідання, також із своїми заявами. Ці заяви всі є. Захист, в свою чергу, намагається, ну, наскільки в тих умовах, які були створені, ми робимо все, що передбачено діючим законодавством, для того, щоб максимально захистити зараз в процесі і зробити на майбутнє, тобто на час вже розгляду апеляційним судом, вищим спеціалізованим судом, а можливо європейським судом цієї справи. Тому ми робимо все можливе. Дякую вам за запитання і, можливо, ми скористаємось вашою порадою.
Ми повернемося в студію за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Олександр Плохотнюк, адвокат Юлії Тимошенко на студії. Телефон з вулиці 585-4488. З мобіль для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
У мене ще багато питань, насправді, але так само і слухачі ставлять. Наступний дзвінок, будь ласка, алло, добрий вечір, називайтеся, хто ви і ваше питання.
Доброго здоров'я вам в студії, місто Київ.
Реклама на радіо «Мелодія».
Але ніхто волі в торгівлі ще не бачив.
Наш партнер – Служба безпеки «Сіріус». «Сіріус» – зірка вашої безпеки.
Реклама на радіо «Мелодія». Те, про що варто дізнатись.
1 лютого 2007 року в Сибіру випав жовтий і оранжевий сніг.
Телефон рекламної служби «Радіо Мелодія» в місті Києві 455-9655.
Sono llorare igual que un niño.
Садяк Ірій може захворіти.
Це також може бути, ну, вигадати поважних, скажімо так, причин можна багато.
Багато. А скажіть, будь ласка, чому один суддя судить? Завжди суддів троє. Ну, скажімо, суддю Звалича, відомого колядувальника, судило троє суддів. А в процесі над Тимошенко ми бачимо лише одного суддю. Чому так?
Справа в тому, що щоб колегіально розглядала. Ну, Зварича троє, по-моєму, не судило. Там двоє може бути суддів.
На картинці було троє. Ну, я в судді не був, у Болонському.
Ну, колегіально може розглядати два судді, і там ще засідателі. Але колегіально це тоді, коли міра покарання, санкція статті, він ще передбачає міру покарання більше 10 років. А санкція по частині 3 статті 365 передбачає кримінальне покарання, менше покарання від 7 до 10 років. І тому піднімалося питання про суд присяжних, але воно у нас, на жаль, ще не врегульовано законодавством чітко, тому було відмовлено. Тому, в принципі, одноособовий розгляд справи в цьому, менше, цієї справи саме, він якраз припустимий.
Але якщо суддя раптом захворює, інший суддя змушений буде встати до роботи, то він все змушений буде почати спочатку.
Так, спочатку. Ну, дивлячись, наскільки захворіє суддя. Суддя може захворіти на...
По-різному буває. Ви ж знаєте, як у нас хворіють народні депутати?
Буває.
Чинив злочин і в лікарні. Ну, умовно кажучи. Чи було там якийсь... Чинив проступок і в лікарні. Він хворий.
У нас, до речі,
знаєте,
да, суддя, коли задовольнив клопотання про виклик експертів, які проводили експертизу, захист наполягав, то якраз один з експертів раптово захворів і потім надали довідку про те, що він аж на два тижні захворів, у зв'язку з цим його так і не викликали, хоча він ключовий експерт був по справі, і ми дуже хотіли його допитати. Це судовий економічний експерт, який проводив, голова комісії, яка проводила комісію експертизу.
Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ваше питання. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Тетяна, Київ. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, когда уже наступит судный день для режима Януковича? Спасибо.
Знаєте, це питання, мабуть, не до мене, тому що це не питання кримінального процесу і не питання цієї справи. Я думаю, що це треба до народу питання. І люди повинні на виборах говорити свою, висловлювати свою думку.
Ну, знаєте, з виборами питання теж не до вас, але ситуація непроста. З виборчим законодавством, там знову є позиції Європи і так далі. Якщо вирок обвинувальний, так, буде обвинувачення, але ми згадали з вами про Європу, то які можуть бути варіанти взагалі вироку? М'якого обвинувачення або жорсткого обвинувачення? Ну, найпростіший варіант погодитися, я так розумію, з адвокатами, не адвокатами, а зі стороною звинувачення, тобто прокурорами, і дати 7 років. Так? Отак от, і посадити на 7 років.
Так,
а які є варіанти ще?
Є варіанти призначити покарання нижчої межі, наприклад, 5 років позбавлення волі, і в цьому випадку може бути призначене покарання за спитовим сроком.
Тобто умовно?
Ну, так, умовно це. Так.
То людина на волі, і якщо вона не повторить?
Судимість, судимість є, але на волі. Тобто це такий, хоча, ну, в даному випадку це буде, ніж не так, в практиці в юриспруденції такі випадки бували, але це буде виключено, скоріше всього, з правил. Але таке можливо.
Можливо. Можливо. Інші так. варіанти.
Інші варіанти може бути, ну, грубо кажучи, суддя в нарадчій кімнаті може прийняти рішення про те, про те, що недостатньо щось досліджено, і відновити судове слідство в судовому засіданні, тобто продовжити розгляд справи. Суддя може прийняти рішення, ну, зокрема, продовживши судовий розгляд, потім повернути цю справу на досудове для проведення додаткового розслідування, змінивши запобіжний захід. Тобто ми маємо ще все ж таки кримінальний процес відносно екс-прем'єра, але вона може перебувати в цей час на волі. Тобто варіантів багато. При бажанні.
Знову у нас є слухач. Алло, будь ласка, називайтеся.
Алло?
Так, добрий вечір.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це Костянтин, місто Київ. Значить, у мене таке запитання. Якщо вже дійшло до того, що судять Юлію Тимошенко, то мені цікаво, чому не засудили Кучму. То його, за його діяння вже він мав би отримати принаймні вже, ну, пожиттєве покарання за всі економічні злочини, кримінальні, все, що творилось за часи його правління. От. Це таке запитання. І ще питання такого плану. Значить, уже я бачу скрізь рясні реклама оцього сумнозвісного МММ. Мавроді, що МММ уже в Україні. То куди дивиться нинішня влада і правоохоронні органи, що вже йде реклама цих фінансових пірамід?
Ну, стосовно реклами і куди дивляться влада і правоохоронні органи, я гадаю, це знов-таки це треба питання до них, а не до мене. А стосовно кримінальних справ, ви знаєте, я не про Кучму тут казати також не буду братися, це не в моїх повноваженнях, але під час даного судового засідання Юлія Володимирівна зробила таку заяву про те, що зараз її інкримінують, вірніше ті дії, які вона, які прокуратура називає злочинними з її боку, такі дії вчинялися її попередниками, в тому числі і Віктором Януковичем, тобто також укладалися угоди, також підписувалися директиви, і вона заявила про те, що якщо це в її діях є склад злочину, тоді є склад злочину і в діях її попередників. І навпаки, якщо там ті дії оцінюються як правомірні, то як можна оцінювати її дії як злочинні? Тому про це мова піднімалася і мова йшла.
Взагалі, якусь позицію адвокатів Юлії Тимошенко враховував суд чи ні? Тому що таке враження, що це розмова сліпого з глухим. Є звинувачення, є суддя. Є поведінка Тимошенко. І ми бачимо реакцію судді на підсудну. Тобто він роздратований нею. Тобто суддя не є нейтральним. І бачимо, що захист вимагає одного, другого, третього. І бачимо відмову, 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 відмову з боку судді. То наш оцей цирк, наш тоді захист, наш тоді...
Ви знаєте, дійсно так, захист намагався робити все, що передбачено діючим законодавством, для того, щоб ефективно здійснювати, вірніше виконувати свої обов'язки, але, на жаль, повністю ігнорувалася позиція захисту. Більше того, будь-які висловлювання захисту, будь-які клопотання захисту розцінювалися судом як затягування судового процесу. Хоча про яке затягування можна говорити, коли йде кожен день судовий розгляд. Я з цього приводу хотів би, я казав це в дебатах, ви знаєте, от там, де містечко Наметове, проходячи повз, скажімо так, противників Юлії Тимошенко, я один раз почув таку фразу, гучномовець, говорили один з народних депутатів, або це була фонограма, говорив про те, що суддя Кірєєв винайшов спосіб боротися з захисниками. Це було проголошено на всю, на весь Хрещатик, і коли це сприймається так, і це було в позитиві сказано, то ви знаєте, суддя не повинен боротися з захисниками. З захисниками навіть образно повинні змагатися прокурори, а не суддя. Але якщо говориться про те, що дійсно це підтверджує ваші слова, це була суперечка, інша не суперечка, а це процес між суддею і захистом, а не між прокурором і захистом. Суддя повинен слухати і робити висновки. Суддя не повинен, ну, підтримувати порядок судового засідання, зрозуміло, але порядок в сенсі процедури, а не по суті. А в нас виглядало, що всю роботу обвинувачення робив суддя, фактично.
І ви згадали про дебати, які вже скінчилися. Виникає природнє питання, чи було це дебатами, чи було забезпечено змагальність процесу, як це відбувається в демократичних країнах. Ми знаємо американські фільми, красиві, коли від майстерності адвоката залежав результат. А чим там адвокат яскравіший, професійніший, то все вставало з ніг на голову. А тут якось не так виглядає.
Ну, ви розумієте, справа в тому, що якраз в дебатах нам простіше, тому що в дебатах ніхто не має права перебивати, виступати. Якщо ми в судовому процесі там щось висловлювали свою думку, то суддя нас перебивав, говорив, що ми зловживаємо своїми правами, захист зловживає, що треба, що ми затягуємо судовий процес. В дебатах таке не передбачено. Тобто закон напряму забороняє перебивати. Тому якраз в дебатах ми висловили все, що могли. Інше питання, як це сприйнялося і як це сприймалося, чи це сприймалося належним чином. Ну, знаєте, складалося враження, що всім, ну, з прокурори хтось записував, тому що в репліках вчора вони якось реагували на наші дебати, не ще на те, що ми говорили в дебатах.
А чому дебати по телевізору не транслювалися?
А оце питання, тому що якраз там дуже багато було цікавих питань піднімалося. Якщо прокуратура в своїх дебатах виступила, вона практично повторила текст обвинувального висновку, який вже всі чули і бачили, то захист в дебатах сказав дуже багато цікавого. Ну, зокрема, ці славнозвісні документи 31 квітня, дня якого не існує в календарі взагалі, то які прокуратура називає технічними помилками. Ну, вибачте, можна помилитися 29 і 30 число, а 30 і 31, він ще 31 квітня написати в документі, це не в одному документі, це в чотирьох документах, матеріалах справи. Або посилання на документ, який датований 18 грудня 2011 року, це день, який ще не відбувся. І вони це називають технічними помилками. Будь-які кримінальні справи не можна вести, лише говорити про технічні помилки, це доля людей вирішується, і за якоїсь технічної помилки визнаються там винними. А тим більше в такій кримінальній справі, вона повинна бути вилизана, там не повинно бути помилок взагалі, орфографічних помилок, не кажучи вже по технічній, як їх називає прокуратура. Чи тому і не було трансляції. Була б трансляція, бо дуже цікаво.
Чи зважить суд? Це величезне питання. І якщо навіть буде засуджена Юлія Тимошенко, і навіть вона сяде за грати, чи є можливість для неї, для її політичного майбутнього, змінити це? Ну, так само, як у нас Янукович був тричі судимий, але судимості вони ж скасовані.
Ви знаєте, я переконаний, що якщо навіть зараз суд прийме рішення про те, щоб засудити Юлію Володимирівну, максимум це дойде до Європейського суду і цей вирок буде скасований.
Дякую вам за участь у програмі. З нами був Олександр Плахотнюк, дієва особа, адвокат Юлії Тимошенко. І програму для вас провів Роман Скриптін. Бажаю вам успіху у процесі.
Дуже дякую. Дуже
а всім
дякую.
Нам спокою, миру, злагоди і щастя. Все буде добре. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.